Ons lees vanoggend nou weer uit daardie laaste boek van die ou van die Bybel, die boek Openbaring. En die van julle wat verlede Sondag die erediens meegemaak het, sal onthou dat ons verlede Sondagoggend uit Openbaring 4 gelees het. Nou vandag lees ons net die volgende hoofstuk, Openbaring 5. Maar belangrike agtergrond om in gedagte te hou is dat daar natuurlik in die oorspronklike geskrif nie hoofstuk of vers indelings was nie. Het was alles maar net so aan mekaar geskryf, en dan was het eintlik nog so heen en weer ook geskryf nie, in die oorspronklik Grieks. So, alles was aan mekaar, en hierdie scheiding tussen hoofstuk 4 en hoofstuk 5 in Openbaring, wat toe nou later gemaakt is met die hoofstuk indelings, is eintlik nogal heel kunsmatig. Want hierdie twee hoofstukke vorm saam een geheel. Een prentjie of tafereel wat Johannes gesien het, toe daar die harde stem vir hom geroep het om te kom kyk, die dinge te kom sien wat hierna moet gebeur. En onthou, verlede Sondag het ons ook gehoor dat daai woorde wat nou vertaal word met die dinge wat hierna moet gebeur, ha dei genestai metatauta, dat daai woorde ook vertaal kan word met hoe dat die dinge behoort om te word, eintlik moet word. En toe het ons gehoor verlede Sondag ook dat die kerk, wat voorgestel word hier deur die 24 ouderlinge in Openbaring 4, en die skepping, wat voorgestel word deur die vier lewende wesens met die baie oë, dat eintlik daar saam is om God te aanbid. En die kerk is daar om dit te beaam en te interpreteer wat die skepping sien. Heilig, heilig, heilig is God, die Here die Almagtige. En die kerk moet hierdie heiligheid van God heel bo aan haar agenda hê. Dis wat ons verlede week gehoor het. So kom, ons luister nou verder na die tweede helfte eintlik van hierdie visioen wat Johannes toe gesien het, Openbaring 5 vers 1 tot 14. In die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor en aan die agterkant vol geskrywe was en wat met sewe seels goed verseël was. Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: "Wie is waardig om die boek oop te maak deur die seels daarvan te breek?" Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil, omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: "Moenie huil nie. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seels oopmaak." Toe het ek voor die troon wat omring was deur die vier lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n lam sien staan, die een wat geslag was. Hy het sewe horings en sewe oë gehad. Die sewe oë is die sewe geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is. Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Net toe die lam die boek neem, het die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied: "U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal oor die aarde regeer." Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep: "Die lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Die vier lewende wesens het gesê, Amen, en die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Ons lees tot daar. Soos ons verlede Sondag ook gehoor het, is die boek Openbaring nie in die eerste plek toekomsvoorspelling nie. Soos al die boeke in die Here se woord, wil dit allereers vir die kerk hier en nou rigting gee. Dit wil die Here se mense, met ander woorde vir ons, hier en nou troos en toerus, sodat ons nou kan lewe. En as ons dit in gedagte hou, nie, dat Openbaring vir die eerste eeuse gelowiges geskryf is, met die konteks waarin hulle was, en ook vir ons, ons konteks, dan word 'n klomp dinge sommer baie vinnig duideliker vir ons, ook uit hierdie gedeelte uit. Die eerste wat die Here se mense moet hoor, hier in Openbaring 5, is dat Jesus Christus God is. Vir ons vandag, na 20 eeue van die Christelike geloof, is dit maklik om te praat van die drie eenheid van God, Vader, Seun en Heilige Gees. Maar onthou wat sy ontzaglike openbaring dit vir daardie eerste eeuse, daai vroeë Christene was. Ek bedoel, die Here se mense uit die Ou Testament het vasgehou daaraan dat daar net een God is. En die eerste Christene het dit ook geglo. En toch het hulle bely dat Jesus van Nazareth op 'n wonderlike manier een is, ook hierdie een ware God is. Dit was 'n geweldige insig gewees. En hier in Johannes se openbaring word die gelowiges, en dink spesifiek aan daardie eerste eeuse gelowiges wat hierdie boek nou die eerste keer gelees en gehoor het, nie, word weer gehelp om dit in te sien. En dit gebeur soos volg in hierdie prentjie in hierdie tafereel wat ons hierso sien. In die eerste deel van die visioen in Openbaring 4 is dit God wat op die troon sit, nê. 24 ouderlinge en die vier lewende wesens, met ander woorde die kerk en die skepping is daar rondom God se troon en aanbid vir God op die troon. Maar dan verskyn daar nou hier in Openbaring 5 'n lam. Eintlik moet ons nie sê verskyn nie, nee. Dit, ons lees hier net dat Johannes die lam toe raak gesien het. 'n Lam wat terselfdertyd die leeu van Juda is, die afstammeling van Dawid. 'n Lam met 7 horings. En ons onthou, 'n horing simbool van mag. So 7 horings simbool van volmaakte mag. En hierdie lam het 7 oë. Die 7 geeste van God wat oor die aarde is. Wie is hierdie lam? Ons het dit gesing in ons liedere. Is natuurlik Jesus Christus self. Hy staan daar by God se troon in hierdie visioen. En die punt is dat hierdie hoofstuk nou eindig met almal wat vir God daar op die troon en die lam by hom saam aanbid. In die begin, hoofstuk 4, God alleen op die troon wat aanbid word, aan die einde is dit God, hy wat op die troon sit, en die lam. Die ouderlinge, die lewende wesens, die skepsele, die miljoene engele, almal aanbid God en die lam saam. Met ander woorde, Jesus Christus is God. Dit is die eerste en eintlik die heel belangrikste werklikheid wat in hierdie beeld vir ons duidelik word. En ons sal eintlik 'n groot deel van die verkondiging mis as ons dit nie raak sien en dit nie sê nie. Ons moet dit aan die begin sê. Oorspronklik die bedoeling ook met hierdie beeld. Maar wat dan nou van ons Christene vandag? Soos ons gesê het aan die begin, ons aanvaar onomwonde dat Jesus Christus God is. Ons is gewoon daaraan om te bely, dis nie vir ons meer iets niets nie. So, wat moet ons dan nou hoor vir oggend uit hierdie gedeelte uit? Wat moet ons hoor? Wel, dis hier waar daai hele drama rondom die boekrol, wat in die regterhand is van hom wat op die troon sit, wat dit miskien belangrik is vir gelowiges vandag en vir ons ook die Here se woord kan bring en die troos kan bring. Herinner julle, vers 1, in die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien, wat aan die voor en aan die agterkant vol geskrywe was, en wat met 7 seels goed verseël was. Nou, vir ons weer is hierdie beeld nogal vreemd. Maar vir die mense, die eerste eeuwse Christene wat nou die boek Openbaring gelees het, vir hulle sou hierdie beeld weer glad nie vreemd gewees het nie. Belangrike dokumente is in daai tyd dikwels, eintlik gewoonlik, in die vorm van papyrus of perkamentrolle gestuur wat met sulke wasseels verseël was. Die was, gesmelte was, is gedrup hier by die punt van die rol, sodat die punt dan nou vaszit aan die res van die rol, en dit kan nie oopgerol word tensy daai seels gebreek word nie. En, dis die punt nou, hierdie seels kon net gebreek word deur die een wat die bevoegdheid daartoe gehad het. Hier in Openbaring word gepraat van die een wat waardig is om die seels te breek en so die boekrol oop te maak. In ander woorde, die een wat die regte autoriteit het, die gesag, die bevoegdheid om daai boekrol oop te maak. Nou, wat sou in hierdie boekrol staan? Interessante is dat dit nêrens in Openbaring regtig vir ons gesê word nie. Wanneer die 7 seels hierna een vir een oopgemaak word, gaan dit gepaard met verdere verkondiging, maar is elke keer die oopmaak van die seel wat 'n verkondiging is. Ons hoor nie noodwendig wat in die boekrol staan nie. En ook later in Openbaring 10, wanneer Johannes nou deur 'n sterk engel geroep word om 'n oop boek te kom kry en hierdie boek te eet, verwysing na Esegiël uit die Ou Testament, dan kan dit nou miskien dieselfde boek wees as wat hier in Openbaring 5 nou oopgemaak word. Party kommentatore sê dis dieselfde boek wat dan daar in Openbaring 10, anders sê dis weer verskillend. Maar hoe dit ook al sê, ook daar in Openbaring 10 hoor ons nie regtig wat in daardie oop boek geskryf staan nie. Gevolg is dat ons eintlik net moet dink oor die skryf self, oor wat is die rol van skryf en van woorde in die algemeen. Dink 'n bietjie daaroor. Wat doen 'n mens met woorde? Wat doen jy deur te skryf? Wel, jy trek verbande tussen goed. Nee, jy verbind woorde en begrippe. Wanneer jy hulle in 'n sin skryf, dan word hulle in sekere verhoudings met mekaar gestel. So, deur dit te doen, vertel jy byvoorbeeld 'n storie, of jy gee 'n beskrywing, of jy gee 'n verduideliking, of 'n opdrag, of wat ook al. Jy maak sin met die woorde. En miskien is dit waaroor dit gaan in hierdie boekrol. Miskien is dit waarvoor die boekrol staan, nee, waarvoor dit 'n simbool is, want alles is maar simbolies hier in Openbaring. Nie 'n spesifieke toekomsvoorspelling nie, nie 'n spesifieke boodskap of beskrywing nie, maar hierdie boekrol is die simbool van sin van die lewe. Sin van die lewe. En dit is tog iets waarmee almal van ons heeltyd besig is, nie waar nie. Dit is baie relevant vir ons vandag. Wat is die sin van my lewe? Wat is die sin daarvan dat ek in die 20ste eeuw of in die 21ste eeuw hier in Suid-Afrika gebore is? Wat sy rol is daar vir my om te speel hier in my lewe met my eie persoonlikheid, my sterkpunte, met my swakpunte, met my lewensgeskiedenis en die ervarings wat ek gehad het tot hier toe? Wat's die sin van my lewe? Hoe word die kolletjies in my lewe verbind? En 'n mens sou dit ook kon uitbrei na groepe van mense toe. Byvoorbeeld ons gemeente hier in die ooste van Pretoria. Hoekom is ons hier? Of byvoorbeeld ons Afrikaanse mense hier in Suid-Afrika. Hoekom is hier 'n groep mense wat Afrikaans praat hier in Suid-Afrika nou in hierdie tyd? Wat is die sin van ons lewe? As 'n mens dit so hoor en dit so verstaan, dan kan jy nou verstaan dat daar 'n engel is in hierdie visioen wat met 'n harde stem uitroep: "Wie's waardig om die boek oop te maak, deur die seels daarvan te breek?" Want ons is almal op soek na daai sleutel tot die sin van ons lewe. Nee, ons worstel almal daarmee. Mens wil graag, is natuurlik, jy wil graag hê jou lewe moet sin maak. En baie van ons veg ook daarmee. Hoekom het ek nou hierdie liggaamsgebrek? Hoekom het ek hierdie siekte nou? Wat is die sin daarvan? Hoekom het ek nou dit gaan studeer? En nou is ek vasgevang in hierdie doodloopstraatwerk. Of nou kry ek nie werk nie. Hoekom het ek daai besluite gemaak en nie daai nie? Wat was dit wat dit laat gebeur? Wat is die sin daarin? En Johannes sê dat hy baie gehuil het, want niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om hierdie boek oop te maak en daarin te kyk nie. Niemand nie. Behalwe een, Jesus Christus, die lam wat geslag is en wat met sy bloed mense vir God losgekoop het. Lam wat geslag is. Nou die agtergrond van hierdie beeld is natuurlik die Paasfees. Die bevryding van die Israeliete uit Egipte uit. Julle sal onthou daar Eksodus lees ons hoe dat die Israeliete die Paaslam moes slag en dan moes die bloed van die lam aan die deurkosyne gesmeer word en so het die dood by die Israeliete se huise verbygegaan, maar die Egiptenaars is getref. Tot so mate dat die Egiptiese koning, die Farao, so geskok was, dat hy die Israeliete laat vrygaan het. Hulle kon net wegtrek daar uit Egipte uit. En dit is die wonderlike troos vir ons vandag. Hier is die boodskap wat ons nou vandag saam met ons in hierdie week wat voorlê kan invat. Voel jy baie keer dat jou omstandighede soos 'n tronk vir jou is? Voel dit vir jou of waar geen sin is nie? Ek maak eenvoudig nie kop of stert uit van my omstandighede nie. Dis 'n toeboek. Waarom het dit nou gebeur? Waarom dat? Hoor dat die sin van jou lewe saam met Christus verborge is by God. Soos wat Paulus ook op 'n ander plek skrywe. Niks en niemand anders weet wat die sin van jou lewe is nie. Nie eers jouself nie. Maar die Lam weet. Hy weet wat die sin van jou lewe is. Hy weet waarom jy nou hier is. Hy weet waarom jou lewenspad geloop het soos wat dit tot nou toe geloop het. En daarom kan jy rustig wees. Daarom kan jy vrede hê. Soos die Israeliete wat vrygekom het uit die slawerny van Egipte uit. So maak Jesus Christus, die lam wat geslag is, jou vry van daai slawerny, daai tirannie om heeltyd self te probeer sin maak van alles. Hy alleen kan die boek oopmaak. So los dit vir hom, los dit vir hom. En moenie toelaat dat enige iemand anders vir jou die sin van jou lewe probeer voorskrywe nie. Moenie toelaat dat enigiemand anders ter die sin van jou lewe vir jou kom ondermyn nie. Jesus Christus alleen kan die boek oopmaak. Op 'n manier is hy self op daai sin van die lewe nê. En daarom is jou lewe sinvol. Jesus Christus maak daai boek oop. Daarom het jou lewe sin, het ons wêreld sin ook in hierdie tyd waarin ons nou leef. Ten slotte, broers en susters, het julle opgemerk dat dit 'n ouderling is in hierdie visioen wat vir Johannes sê dat hy moet ophou huil? En onthou, hier in Openbaring is die ouderlinge simbool vir die kerk, nê. So ons hoor iets hier van die kerk se rol. Kerk se rol, hoe dat dit nodig is dat die dinge moet word. Dit is waarna toe die kerk al hoe meer moet groei, die kerk se taak. Om vir mense daai goeie nuus te vertel dat die lewe sin het. So baie mense opgegee op sin. Die filosofiese woord is nihilisme, die niksheid. Mense glo nie meer in iets nie, nê. Maar die kerk se boodskap om te bly vertel. Hierdie lewe is sinvol en om dit ook te wys vir mense deur dade van liefde. As iemand voorbeeld in 'n doodloopstraat is en daar kom 'n blyk van liefde, selfs kos nê in hierdie tyd. Is dit nie 'n bewys, maar daar's tog sin nie. So om te wys dat die lewe sinvol is en dit te vertel. En dan moet die kerk ook bly vertel dat dit net in Jesus Christus is dat hierdie sin verborge is. Met ander woorde, daardie pogings van mense, van regerings, van instansies, van multinationals om vir jou sin te probeer voorskryf of gee. As jy hierdie tekkies aan het, hierdie Nikes, dan is jy 'n legend hoor. As jy hierdie room aansmeer, dan is jy nou deel van die nuwe generasie mense. As jy hierdie dinge doen, hierdie karre, ten beste is al hierdie pogings om sin vir ons te gee, maar baie voorlopig. En ten slegste is dit niks anders as pogings om mag te misbruik en jou gevange te hou nie. Moet dit nie toelaat nie. Net Jesus Christus kan die boekrol van my lewe oopmaak. Net hy alleen. Amen. Kom ons antwoord op die Here se woord deur nou ons geloof te bely en ons gaan vanoggend die apostoliese geloofsbelydenis se woorde gebruik om ons geloof te bely en daardeur kom staan ons ook vir 'n oomblik in die gees rondom die nagmaaltafel hier in die erediens. Sê nou in julle harte hierdie volgende woorde saam met my. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. In die Gees vir oomblik rondom die nagmaaltafel, onthou saam met my, dat die nagmaal die voortdurende viering is van die nuwe Paasfees. Jesus Christus is ons paaslam wat geslag is, en in die deel kry aan hom, kan ons in hierdie week wat voorlê met vryheid ingaan. Kan ons vrykom van die sinneloosheid en 'n sinvolle lewe gaan lei. Kom ons dank saam. Aan U, o Lam van God, 'n nuwe lofgesang, want U is waardig om die wonderboek te ontvang en oop te breek. En in U naam, o Lam van God, aanbid ons U, God ons Vader, in die kragtige werk van die Heilige Gees. Dat ons so in die Gees saam met U kinders is, reg oor die wêreld vandag en reg deur die geskiedenis. 'N nuwe mensheid, 'n nuwe skepping. En al die eer, al die lof, al die heerlikheid en die aanbidding, dit behoort aan U. Leer ons al hoe meer wat dit beteken om U in die middelpunt van ons lewe te hê, om regtig vanuit die opstanding van Jesus Christus te lewe. En ons besluite ook elke dag so te maak. Ons bid vir mekaar in hierdie tyd, Here. Ons bid vir die wat siek is, die wat eensaam is, die wat swaar kry, wat die bekommerd is. Troos, Here, soos wat net U kan. Help ons ook om steeds mekaar op te soek, mekaar na mekaar toe uit te reik, al is dit ook met tegnologie se hulp, sodat ons ook 'n gemeente kan bly in hierdie tyd en saam na mekaar toe kan groei, ook in hierdie tyd waarin daar steeds afsondering, afperking, inperking is. Ons bid vir ons land, terwyl juist die koronavirus-epidemie steeds groot nuus is op almal se in almal se harte lê, die infeksies al hoe meer word in hierdie tyd. Wees ons genadig, Here. Ons bid nog steeds in die besonder vir die gesondheidswerkers, personeel, die hospitale, klinieke, almal wat toets. Gee krag, gee toewyding, sterkte. En dat ons gesondheidsstelsel ook nie oorstroom sal word nie. Help ons as landsburgers om met verantwoordelikheid en met solidariteit te lewe in ons land in hierdie tyd. So bid ons ook vir ons wêreld. En ons bid ook in die besonder vir die omgewing, vir hierdie planeet. Die gevaarlikste flits aan mekaar van klimaatsverandering wat plaasvind, van massa uitwissing van spesies. Dat ons as Christene, Here, tog die voorbeeld sal stel van verantwoordelike lewe. Help ons om ook daai opofferings te maak, om en ook in die praktiese raak te sien en te verstaan wat dit beteken, om elkeen persoonlik, maar ook in die maniere waarop ons die politieke agenda van die maghebbers in die wêreld probeer beïnvloed en op hulle radar kom, dat ons verantwoordelik as nuwe mense sal lewe. Wees verder met ons vandag, as ons in U teenwoordigheid is, en gee dat die vrede wat alle verstand te bowe gaan, oor ons harte en ons verstand, die wag sal hou. In Christus Jesus, ons bid dit in sy naam. Amen.